declarația finală, este una foarte lungă, are în jur de 140 de articole, se referă la foarte multe subiecte, dar ce este foarte interesant și ce se poate constata este că în foarte multe articole se zice în mod foarte clar și unanim că întreaga responsabilitate pentru situația în Ucraina o poartă Rusia. Și că Rusia este responsabilă, Rusia a violat foarte multe principii și că nu se poate relua discuția, cum se zice în limba engleză, ca să facem business as usual, deci să facem business ca de obicei, nu se mai poate așa, dacă Rusia nu se întoarce la respectul pentru principii care a fost înainte de agresiunea sa împotriva Ucrainei în 2014. Asta e foarte important, pentru că din punctul de vedere al mai multor țări din Europa din vest, Rusia nu este considerată ca un agresor sau ca o amenințare. Însuși președintele Franței a spus că Rusia nu e niciun inamic, nici o amenințare. Deci o declarație care nu are nicio legătură cu punctul de vedere al Poloniei, al României sau ai altor țări din Europa Centrală și din Est.
Spuneți-mi de ce există această diferență de percepție între țările din vest și cele din estul Uniunii Europene?
Pentru Franța și mai ales pentru elita politică a Franței. De exemplu, inamicul numărul 1 este America. Pentru dânsii, America este un fel de mare leviatan care vrea să controleze toată lumea, toată planeta. Și este un argument repetat foarte des. Că în 91 Rusia, de fapt, a fost jignită cu colapsul Uniunii Sovietice, că a fost iarăși jignită în 99 când a fost extins organizația NATO. Aceste argumente pot fi auzite foarte des, mai ales în Franța. Da? Și de aceea sunt foarte mulțumit că în comunicatul final s-a reafirmat, deci în unanimitate, că Rusia a depășit foarte multe limite și principii și acum calea pentru a reveni la un dialog normal este, primul rând, în violabilitatea frontierelor.
Revenind la declarația finală a summitului NATO de la Varșovia, din punct de vedere militar, ce a obținut Polonia, România și țările baltice?
Partea militară pentru noi polonezii, dar și pentru români și pentru țările baltice este una foarte importantă. Deci s-a hotărât că vor fi prezente în teritoriul nostru unități militare ale NATO. Acest lucru este foarte important pentru că din 99 încoace țările noastre făceau parte din NATO, România un pic mai târziu, dar tot și țările baltice, dar totuși de peste 10 ani, numai că în momentul de față era numai vorbe, mă rog, de alianțe cumva politică, fiindcă fizic trupele NATO nu erau prezente în teritoriul noastră. S-a pornit cumva în România cu baza de la Veselu sau în Polonia cu baza de la Radzikovo, care era o bază legată de scutul antirachete, numai că asta era preponderent o bază americană. În momentul de față s-a hotărât o prezență militară internațională a NATO în Polonie și în țările baltice și acest lucru este foarte important pentru că, în sfârșit, alianța NATO a dobândit nu numai această dimensiune politică, dar a dobândit și dimensiunea militară, care este foarte importantă. Bineînțeles, ca să fim clar, lucrurile să fie foarte clare, este vorba de o prezență de 4 batalioane. Deci este o prezență foarte, foarte scăzută și modestă în comparație cu ce are Rusia în Kaliningrad sau în teritoriul său principal. Deci, oricum, deci toată capacitatea militară a Rusiei în continuare este mult mai importantă decât cea care poate să fie a NATO. Deci nu vorbim despre o paritate militară, care această egalitate nu există. Rusia are un avantaj foarte mare, numai că, care este diferența? Diferența este că dacă cineva ar fi avut ideea de a ataca țările din Europa Centrală și din Est, precum Polonia și țările baltice, atunci va fi numai un atac împotriva țărilor respective, dar și un atac împotriva alianței, împotriva trupelor americane, respectiv britanice, canadiene, germane, care vor fi staționate acolo. Deci această prezență militară este un fel de factor care contribuie la întărirea cumva păcii și stabilității, pentru că cel care va dori să atace va fi nevoit să-și pună întrebarea dacă într-adevăr își dorește acest lucru.
Dumneavoastră ați amintit acum de acest principiu al solidarității în cadrul NATO. Spuneți-mi, vă rog, după acest summit, din punctul dumneavoastră de vedere, la ce se poate aștepta ca umbrelă de securitate Republica Moldova și Ucraina și Georgia, având în vedere conflictele care există pe teritoriul acestor state generate de Federația Rusă. Ne putem aștepta la o reacție mai la obiect a NATO în cazul repetării unor rapturi de teritorii sau a unor agresiuni directe, așa cum a fost în 2014 în Ucraina?
Deci, în primul rând, trebuie spus că țările pe care le-ați menționat dumneavoastră nu fac parte din organizația Tratatului Nord-Atlantic. Deci nu fac parte din NATO. Pentru mai multe motive. Fie că nu au putut, fie că nu și-au dorit acest lucru. În ceea ce privește Republica Moldova, dacă nu mă înșel, în Constituția Republicii Moldova asta a scris că Republica Moldova este un stat neutru. Deci dacă Republica Moldova ar fi dorit să facă parte din NATO, ar fi fost nevoită să-și schimbe Constituția sau să-și schimbe măcar un articol din Constituția. Alianța NATO funcționează după principiul solidarității, care este deci menționat în articolul 5, dar care, bineînțeles, privește membrii NATO. Țările precum Ucraina, Georgia sau Republica Moldova nu fac parte din această alianță. Nu se poate vorbi despre o reacție cumva directă, un fel de automatism care s-ar fi pornit imediat după vreo agresiune. În schimb, ce se poate spune? NATO poate constitui un fel de cadru pentru, de exemplu, modernizarea forțelor militare. Unul dintre articolele ale declarației finale este consacrat Republicii Moldova și se spune acolo că NATO poate ajuta Republica Moldova în ceea ce privește modernizarea forțelor armate. Și cred că acest lucru este posibil dincolo de clivajele politice în Republica Moldova. Cred că, indiferent cine ar fi fost la guvernare în Republica Moldova, cred că pentru absolut toți ar fi foarte interesant să aibă un dialog din punct de vedere măcar de schimb de experiență și de tehnică militară cu NATO. Deci asta este foarte important. În ceea ce privește Ucraina, și în declarația respectivă tot s-a menționat că NATO în continuare vrea ca problema separatismului teritorial în Republica Moldova să fie rezolvată după principiile deja stabilite, mai ales în cadrul OSCE-ului. Pentru Ucraina, alianța a mers și un pic mai departe, în sensul că s-a hotărât crearea unei asistențe pentru Ucraina, care tot, deci această misiune, va munci pe teritoriul Ucrainei pentru a contribui la modernizarea armatei ucrainiene. Deci, cred că aici toate aceste țări au o posibilitate, au o oportunitate foarte interesantă, numai că, bineînțeles, nu va fi posibil niciun mecanism de atac direct, fiindcă aceste țări nu fac parte din NATO.
V-ați referit de la începutul interviului nostru la această relație dificilă care există în acest moment între NATO și Rusia. Vedem că emisarii ruși deja au reacționat parcursul acestor zile la ceea ce se întâmplă la Varșovia și credeți că ne putem aștepta în continuare ca Rusia să treacă de la retorică la acțiuni concrete sau care ar putea fi acțiunile concrete ale Rusiei după acest summit?
Eu cred că Rusia a devenit maestru în pregătirea mai multor scenarii. Eu cred că sunt foarte multe scenarii care sunt cumva elaborate, pregătite la Moscova și ele sunt aplicate în momentul cel mai potrivit. Agresiunea în Ucraina, anexarea Crimeei, cred că a fost pregătită de mulți ani de zile, s-a hotărât atunci că este momentul cel mai potrivit și s-a făcut. Rusia, mai ales acum șeful statului este Vladimir Putin, dar chiar dacă n-ar fi fost dânsuși și alte persoane, este clar că Rusia va încerca să-și folosească fiecare oportunitate pentru a dezbina unitatea țărilor NATO, de exemplu Brexit, de exemplu alegerile prezidențiale în America, care o să aibă loc anul acesta în noiembrie. Va fi un fel de încercare permanentă, exact cum este cazul cu avioanele militare rusești, care de fiecare dată, dacă este posibil, încearcă cumva să intre în spațiu aerian al altor țări. De ce? Pentru a testa în mod permanent capacitatea de reacție a altor țări. Rusia este convinsă că ea este centrul lumii. Rusia este convinsă că ea este țara cea mai frumoasă, cea mai importantă și cea mai progresistă. Rusia n-a acceptat nimic niciodată. Rusia acceptă numai limbajul direct și limbajul de forță. Rusia este un stat imperial. Ce înseamnă imperial? Expansiune spre vecinii săi este, de fapt, singura cale pentru a întări situația internă în Rusia. Rusia care nu-și ocupă, nu-și atacă vecinii, este o Rusie slabă. Și asta este foarte clar, pentru că, în mod, ceea ce privește partea internă, Rusia are foarte puțini factori de consolidare statală. Deci nu se poate această țară, din păcate, pentru ea și pentru vecinii săi, proiecta, se poate cumva construi, se poate cumva gândi fără acest factor de verticală a puterii, de forță, de dimensiune militară și din păcate, pentru acest motiv, Rusia cumva ea însăși își face rău, pentru că vecinii săi, și nu numai vecinii săi direct, dar și alte țări, au înțeles că cu Rusia nu se poate, s-a trecut o frontieră. Frontiera a fost anexarea Crimeei. Până atunci, cred că totul era posibil și toate feluri de jocuri erau posibile. Acum s-a înțeles foarte clar că nu se mai poate și cred că Rusia însăși va suferi mai mult. Deja Rusia a suferit foarte mult, fiindcă situația economică s-a deteriorat. Deci asta este întrebarea. Când va vină acest moment? Când Rusia va înțelege că nu asta este cale de a crea o țară puternică? Nu ești puternic atunci când intri în țara vecină, atunci te faci de râs. Când ocupi Crimea, te faci de râs. Nu ești un erou, ești un fraier. Așa se poate spune. Și când tovarășii de la Kremlin vor înțelege acest lucru, atunci lucrurile se vor schimba. Numai că, bineînțeles, putem să avem dubii dacă acest lucru va fi înțeles cândva de sus menționați dinși de la Moscova.
Dumneavoastră, ca polonez, cum vedeți această buclă istorică, 25 de ani de la colapsul pactului de la Varșovia, summitul NATO, care pune niște baze de apărare în Europa de Est mai solide ca până acum?
Bineînțeles, este un moment de bucurie, pentru că am consolidat și mai mult independența noastră, capacitățile noastre de a acționa. Dacă avem umbrele pe care o constituie NATO, atunci acest lucru este foarte benefic și pentru dezvoltarea noastră proprie. Devenim o țară mult mai atractivă în ceea ce privește comerțul internațional, pentru locul unde pot avea loc investiții străine, pentru că dacă țara nu este sigură, dacă nu se știe ce va fi în țara respectivă, nu va investi nimeni. Acum când s-a spus clar că NATO nu vrea să renunțe la niciunul din membrii săi. Deci toți au drept la exact aceeași apărare, la aceleași garanții de securitate. Atunci, pentru noi, este foarte important, pentru că știm că nu suntem singuri față de un stat care este imprevizibil. Și vreau să subliniez aici că nu este vorba numai de Vladimir Vladimirovici. Vladimir Vladimirovici, unii pot spune că este un jucător bun și că știe foarte bine în ce moment jocurile trebuie oprite. Dar noi vrem să construim un sistem de securitate nu numai pentru Vladimir Vladimirovici, dar pentru o perspectivă de zeci de ani. Nu știm cine va fi în urma lui Vladimir Putin, când va veni momentul în care va fi înlocuit. Și dacă va veni altcineva care poate nu este un jucător atât de bun. Deci nu ne interesează personalitatea unui șef de stat, ci ne interesează situația în mod general. Suntem o regiune care de sute de ani face parte din lumea vestică, din lumea occidentală, cu principii occidentale. Nouă nu ne place principiul verticalei puterii, la noi este exact invers, nu verticala puterii, ci principiul de subsidiaritate, principiul unde are foarte mult de spus puterea locală. Deci exact invers decât vrea să facă Putin, exact invers decât vrea să aibă Rusia. Asta este cala noastră și rezultatele noastre economice arată că dreptate avem noi. Ca un singur simptom foarte interesant. Câte la sută din produsul intern brut o dețin întreprinderile mici și mijlocii? În cazul Poloniei, vreo două treimi, peste 60% din PIB-ul polonez îl creează IMM-uri. Întrebarea este câte la sută sunt în Rusia, dacă nu mă înșel, în jur de 15%. Deci se vede că structura economică, structura socială, structura statului, modul de gândire este cu totul diferit. Și pentru noi în Polonia, dacă cineva ar fi spus că trebuie să folosim modelul rusesc, că trebuie să mergem în Uniunea Vamală, este absolut, absolut invers decât hotărârile pe care le-am făcut noi și nu acum 25 de ani, ci acum 1000 de ani. Statul polonez există de 1050 de ani. De atunci, din anul 966, suntem un stat vestic și asta vrem să și rămânem.
Mulțumesc tare mult, Bartolomeu Ștaniu, politolog, profesor universitar, Universitatea de la Varșovia.
Vă mulțumesc!